Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Ministar Goran Bogdanović u Zvečanu razgovarao sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. Detalji razgovora nisu poznati. Neke članice Evropske unije pokušavaju da Srbiji nametnu dodatne uslove za kandidaturu, izjavio za naš radio vicepremijer Božidar Đelić. Pred samit o dužničkoj krizi u Brisel pristižu demonstranti i iz drugih zemalja. Naslovna strana Googla danas posvećena godišnjici rođenja Mihajla Pupina. Fudbaleri Srbije otputovali u Sloveniju gde u utorak igraju odlučujući meč za plasman u baraž za evropsko prvenstvo. Vreme sutra oblačno, povremeno kiša, na planinama moguć sneg. Najviša temperatura 17, u Beogradu 15 stepeni. U Zvečanu su završeni razgovori ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića sa predstavnicima lokalne samouprave sa severa pokrajine i načelnikom Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenkom Nedeljkovićem. Razgovori su bili konstruktivni i u dobroj atmosferi, a rezultati će biti poznati za nekoliko dana. Posle Kuperove posete Prištini, rečeno je posle sastanka, javlja Tanja Vujsić.
Jedino što je rečeno nakon ovog sastanka je da je razgovor protekao konstruktivno i u dobroj atmosferi, ali rezultati će biti poznati tek za nekoliko dana, to jest nakon posete Roberta Kupera Prištini, kako su izjavili predstavnici lokalnih samouprava. Inače, oni su izrazili zadovoljstvo što je ministar Bogdanović odmah došao, kako su rekli, na Kosovo i Metohiju, da bi ih izvestio o detaljima razgovora koji je Bogdanović i Borko Stefanović vodili sa Robertom Kuperom pre dva dana u Beogradu. Ovome dodajmo da se sutra očekuje da Robert Kuper u Prištini razgovara sa predstavnicima albanskih vlasti. Inače, šefica prištinskog pregovaračkog tima Edita Tahiri je kazala da će se Robertom Kuperom pregovarati jedino o tehničkim pitanjima i optužila je Beograd da insistira da se sve vrati na političke teme. Ona je rekla da su ti razgovori završeni i da apsolutno nema razgovora o carini, to jest o administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Međutim, ona je i dodala da se nada da bi 14. oktobra mogao da se nastavi pregovor između Beograda i Prištine u Briselu, ali samo pod uslovom da se Beograd, kako je podvukla, drži tehničkih pitanja.
Potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije Božidar Đelić očekuje da će Evropska komisija u sredu dati pozitivno mišljenje o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Đelić je u intervju za emisiju Sedmica Radio Beograda 1 rekao da taj optimizam zasniva na činjenici da je Srbija na polju evrointegracija učinila značajan napredak, ali brine ga to što neke zemlje pokušavaju da ubede druge članice Evropske unije da se Srbiji postave dodatni uslovi. Đurđica Dragaš.
Srbija je postigla dobre rezultate u reformama koje je od nje zahtevala Evropska unija. Haška priča je zatvorena, ali Božidara Đelića brine to što se pred našu zemlju sada postavljaju dodatni uslovi koji bi, kako je ocenio, mogli da pređu crvene linije državne politike u vezi Kosova i Metohije.
Ono što se trenutno dešava, to je da postoje pritisci jednog broja zemalja, da se i sama kandidatura Srbije uslovi određenim novim stvarima. Vidjet ćemo u sredu koliko je Francuska i jedan broj drugih zemalja uspela da očuva integritet evropskih integracija, to jest da one budu objektivno merilo dostignuća Srbije i bilo koje druge zemlje prema unapred dogovorenim uslovima. Da. Se tiče pregovora, strah me je da tu najverovatnije može da nas očekuje jedna lista dodatnih uslova da ti pregovori otpočnu, nešto naliko onome što je dobila Crna Gora prošle godine.
Menjanje pravila usred igre već je dovelo do porasta euroskepticizma u Srbiji, a za to su, smatra Đelić, odgovorne one zemlje koje su odlučile da podrže jednostrane poteze Prištine.
Ideja da se može, zbog toga što neko misli da mi žarko želimo da dobijemo status kandidata i početak pregovora, da se silom pokuša budljikavim žicama ograniči kretanje građana koji ne žele nikakvu barijeru sa Srbijom, nije evropski put. Da to ne može biti ta Evropa koja je bila simbol pomirenja, da je tu nešto pogrešno.
Đelić ipak upozorava da bi odustajanje od evropskog puta bilo pogubno za Srbiju.
Šta bi se onda desilo? Da li iko razuman misli da će biti bolje Srbima na Kosovu? Naravno da neće. Da li iko misli da će biti bolje građanima Republike Srbije u celini? Neće. Znamo da će onda doći do zastoja u investicijama, znamo da ova cela infrastruktura koja se u potpunosti gradi na evropskim fondovima će biti usporena, znamo da u tom slučaju oni koji pokušavaju da ubede one zemlje koje nisu priznale Kosovo da tu urede će imati više argumenata.
Srbija je, zaključuje Đelić, u veoma teškoj situaciji, ali moguće je uz dobru volju pronaći rešenje za prelaze na severu Kosmeta i nastaviti pregovore sa Prištinom.
Da pokušamo da pronađemo razum i sa druge strane i da se pronađe jedno kompromisno rešenje da obezbedimo mir, stabilnost i normalan život za Srbe na severu Kosova.
Evropska komisija će mišljenje o kandidaturi Srbije izneti u sredu 12. oktobra, a to mišljenje će 9. septembra razmatrati Savet ministara Evropske unije. Za potvrđivanje kandidature potrebna je jednoglasna odluka tog tela, odnosno saglasnost svih 27 članica Unije.
Ambasador Velike Britanije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da je realno očekivati da će Evropska komisija u sredu doneti pozitivno mišljenje i preporuku da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Davenport je za Radio Slobodna Evropa rekao da je Srbija ostvarila veliki napredak i potvrdio da britanska vlada snažno podržava širenje Evropske unije. Britanski diplomata je napomenuo da je važno da Srbija pokaže da konstruktivno sarađuje sa Kosovom.
Slušate novosti dana. U vladi Srbije u toku su razgovori predstavnika Unije proizvođača maline sa potpredsjednikom vlade Ivicom Dačićem.
Malinari su juče protestovali ispred vlade tražeći da otkupna cena maline bude 100 dinara po kilogramu, subvencije za izvoz od 26 dinara po kilogramu i da malina bude proglašena strateškim proizvodom. O ishodu razgovora proizvođača malina i Ivice Dačića obavestit ćemo vas u našim narednim emisijama.
Policijski sindikat Srbije počeće sutra generalni štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada, najavio je predsjednik sindikata Veljko Mijailović.
Kao razlog Mijailović navodi da još nije primenjen kolektivni ugovor o delu o poboljšanju socijalnog položaja zaposlenih u MUP-u kao i poboljšanju uslova rada. On je rekao da je za večeras planiran sastanak sa ministrom policije Ivicom Dačićem, ali da ne očekuje da će problem biti rešen i štrajk opozvan.
Nedostatak novca za finansiranje tekućeg poslovanja i investicija zajednički je problem preduzeća iz Slovenije, Crne Gore i Srbije, kažu predstavnici udruženja poslodavaca iz te tri države. Sa druge strane, socijalni dijalog privrede, sindikata i vlade trenutno najbolje funkcioniše u Crnoj Gori. Poslodavci iz Slovenije kažu da je ta saradnja bila bolja pre krize, dok su u najlošijoj poziciji, kako sada stoje stvari, vlasnici firmi u Srbiji. Ivan Jovanović.
Saradnja privrede, države i sindikata u Srbiji počela je kroz socijalno-ekonomski savet još 2001. godine, podsjeća predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković, ali prema njegovim rečima, konkretnih rezultata te saradnje skoro i da nema.
U našoj krizi imamo suviše velike zahteve sindikata u odnosu na privredne mogućnosti. Vlada i ova i prethodne izlaze više u susret radnicima kao većoj izbornoj bazi. Često izbjegavaju socijalni dijalog koji bi mogu doneti do nekih zajedničkih rješenja.
Trzavice u komunikaciji sa vladom i sindikatima u poslednje vreme imaju i privrednici iz Slovenije, kaže generalni sekretar Udruženja poslodavaca te države Jože Smole.
Do pred krize smo imali socijalni dijalog na visokoj razini. Početkom krize sa odlukama vlade podizanje minimalne plate za 23%. To sigurno nije dobro utjecalo niti na naša poduzeća. To nije bio konsenzus ekonomsko-socijalnog veća. To je bitno snizilo nivo socijalnog dijaloga.
Firme iz Crne Gore trenutno su zadovoljne kvalitetom saradnje sa vladom i sindikatima, rekao je predsjednik njihove unije poslodavaca Predrag Mitrović.
Socijalni dijalog u Crnoj Gori naglašeno dobar u odnosu na region. Ušli u neke standarde. Tu moram naglasiti zaslugu ministarstva rada i vlade zato što je to politička odluka. Kao rezultat postavljanje zakona o radu vladi, poslodavcima i sindikatu. Zakon o radu koji je kruna socijalnog dijaloga.
Naši sagovornici tvrde da je trenutno najveći zajednički problem firmi iz sve tri države nedostatak novca za finansiranje tekućeg poslovanja i za investicije. Poslodavci iz Srbije i Crne Gore izdvojili su i probleme preglomazne i spore administracije u matičnim državama.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, za dve godine, od kada je usvojen zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, posao je dobilo oko 7000 osoba sa invaliditetom. Međutim, još ima poslodavaca koji su spremni da plate kaznu nego da ih zaposle. Radica Đorđević.
Mnoge firme u Srbiji nisu bile u mogućnosti da zaposle osobe sa invaliditetom, jer većina njih nema nikakve kvalifikacije ili fizički nisu spremni da obavljaju određene poslove. Pored toga, te osobe nisu pokazale interesovanje za posao, plašeći se da bi zasnivanjem radnog odnosa izgubili određena materijalna davanja, koje su nešto manje ili ista kao plate u velikom broju preduzeća u Srbiji, kaže Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca. Unija poslodavaca je upozoravala da kvotni sistem koji se primenjuje još u samo dve evropske zemlje, ali na sasvim drugačiji način, neće doprineti većem zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Rajić kaže da većina zemalja ima mnogo bolji pristup zapošljavanju tih osoba.
Praktično poslodavci imaju olakšice prema stepenu invalidnosti lica koje prime. Poslodavac prosto dobija jednu minimalnu poresku olakšicu, tako da on ta sredstva iz poreske olakšice praktično kroz platu usmerava osobi sa invaliditetom. I možemo reći da je ovo daleko uspešnije nego ono što je primenjeno u Srbiji, jer i u nekim evropskim zemljama primjena ovog sistema je praktično dovela do upošljavanja 75-85% osoba sa invaliditetom.
Prema rečima Vanje Zlatković iz Nacionalne službe za zapošljavanje, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao i sprovođenje velikog broja mera i programa usmerenih na pružanju podrške i podsticanje zapošljavanja tih osoba, jesu značajno uticali na poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada.
Kroz te mere, znači za korisnike naših usluga, ga smo obezbedili radionice za aktivno traženje posla, klubove za traženje posla, sajmove zapošljavanja. Od maja 2009. godine do septembra 2011. ukupno je zaposleno 6945 osoba sa invaliditetom.
Međutim, predstavnici osoba sa invaliditetom i sami invalidi nisu zadovoljni dosadašnjom primjenom zakona. Generalni sekretar Udruženja paraplegičara Beograda, Vukoman Bošković, kaže da to dovodi do ponovnog razočarenja i nepoverenja invalida u institucije.
Nisam siguran da je tačna brojka o broju zaposlenih osoba sa invaliditetom, a valjda bi mi najbolje znali u organizacijama koliko je zaposlenih, jer to kontakta apsolutno nema. Organizovat ćemo proteste i protiv ministarstva i skupštine grada i nacionalnih svih onih koji ne poštuju zakone, primenjuju ga.
Od 20.000 osoba sa invaliditetom prijavljenih na tržištu rada, 49% nema nikakve kvalifikacije. U saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi programe prekvalifikacije i dokvalifikacije od 3 do 6 mjeseci sa ciljem da se te osobe osposobe za poslove koje su poslodavci na tržištu rada tražili.
Slušate novosti dana. Oko 150 ogorčenih demonstranata pešice su došli iz Francuske, Holandije i Španije u Brisel kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo protiv mera štednje koje uvodi Evropska unija. Glavni skup najavljen je za 15. oktobar. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Demonstrantima koji su uprkos zabrani podigli kamp u parku u Briselu pridružila se grupa belgijskih građana. Uprkos kiši u parku kraljice Elizabete okupljeni su postavili šatore, a u okolini parka raspoređena je policija sa psima i maricama. Okupljeni žele da se njihov glas čuje u centru evropskih institucija i da Evropska unija otkaže najavljene mere štednje. Ali pre svega želili su da proslave kraj višemesečnog puta.
Oduševljen sam. Moj mali san je ostvaren, kao i san svih onih koji su došli ovdje.
Demonstranti nameravaju da održe alternativni skup u parku po ugledu na slične akcije u Španiji i Grčkoj, a za 15. oktobar najavili su glavno okupljanje. U Briselu je za 17. i 18. oktobar zakazan samit evropskih lidera, na kojem će dominirati tema evropske dužničke krize. S druge strane, protesti pokreta Okupirajte Wall Street proširili su se iz Njujorka i na druge gradove u Americi. U Vašingtonu je zatvoren muzej vazduhoplovstva i svemirskih istraživanja, kada je grupa demonstranata pokušala da uđe unutra. Okupljanje je bilo i u savezničkim državama Teksasu, Kaliforniji, Illinoisu, Floridi i Tenesiju.
Još nekoliko vesti sveta.
Snage nove libijske vlasti ojačale su opsadu Sirta. Gaddafijevog rodnog grada zauzele su zgradu univerziteta i približile se ključnom uporištu njegovih snaga u centru grada. Žestoke borbe vode se oko univerziteta u Sirtu od kada su pre dva dana borci Nacionalnog prelaznog saveta pokrenuli ofanzivu za konačno osvajanje tog grada.
Slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Ministar Goran Bogdanović uzvečano razgovarao sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. Detalji razgovora nisu poznati. Neke članice Evropske unije pokušavaju da Srbiji nametnu dodatne uslove za kandidaturu, izjavio za naš radio vicepremijer Božidar Đelić. Pred samit o dužničkoj krizi u Brisel pristižu demonstranti iz drugih zemalja. Naslovna strana Google danas posvećena godišnjici rođenja Mihajla Pupina. Fudbaleri Srbije otputovali u Sloveniju gde utorak igraju odlučujući meč za plasman u baraž za evropsko prvenstvo. Vreme sutra oblačno, povremeno kiša, na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 7, najviša dnevna 17, u Beogradu 15 stepeni. U našem okruženju žive hiljade ljudi koji se smatraju pravno nevidljivim. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice završio je projekat o socijalnom uključivanju marginalizovanih zajednica. Prethodne dve godine u fokusu su bili žitelji 18 srpskih opština, pretežno Romi, koji nemaju lična dokumenta. Projekat je obuhvatio pružanje besplatnih pravnih saveta kako bi im bilo omogućeno da pribave dokumenta i predaju zahteve za naknadni upis u matične knjige rođenih, pripremila Jelena Perendija.
Broj onih koji su u Srbiji pravno nevidljivi i dalje je veliki. Prema procenama UNHCR-a 30.000 Roma nema ličnu kartu, dok 7.000 romske dece i odraslih nije registrovano pri rođenju, te nemaju izvode iz matičnih knjiga. Jedan od primjera je i Recep, koji već 4 godine pokušava da se upiše u matičnu knjigu rođenih, kaže Ivanka Kostić iz nevladine organizacije Praksis.
Roditelji su ga napustili još kao bebu i nisu prijavili njegovo rođenje. Recepu se do svoje smrti brinao deda po ocu. Umeđu vremenu su mu umrli i roditelji, a o majčinom postojanju nije ostao ni jedan pisani trag. Evo, to je jedan slučaj gde u stvari ne može da se ispravi propust ili greška koju su načinili roditelji, nikako ne može da se ispravi u sadašnjem pravnom okviru kako stoji u Srbiji.
Problem onih koji nemaju dokumenta i koji su praktično nevidljivi imaju i zemlje Evropske unije, kaže ambasador Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer.
Oko 8 miliona ljudi je bez ličnih dokumenata i papira u zemljama Evropske unije. Vlade moraju da se pozabave rešavanjem tog problema. Svako ima pravo da bude priznat kao ličnost i pozivam sve organe vlasti da se uključe u rešavanje problema i nevidljive ljude učine vidljivim.
Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Eduardo Arboleda upozorava da nedostatak dokumentacije sprečava Rome da ostvare svoje zakonska prava, kao što su zdravstvena i socijalna zaštita.
Većinsko stanovništvo u Srbiji nema problema s dokumentacijom, ali je ugrožena manjinska grupa Roma. Zbog njih je i pokrenut projekat socijalne inkluzije i podrške. Pozivam sva ministarstva u Srbiji da rade na rešavanju tog problema zajedno sa UNHCR-om, kako bi svi u zemlji imali lična dokumenta i uživali osnovna ljudska prava.
U okviru projekta Socijalna inkluzija podrška marginalizovanim zajednicama u Srbiji je podneto 4.000 zahteva za izdavanje ličnih dokumenata Romima. Projekat je sproveden u 18 opština u Srbiji, a pruženo je više od 1.000 pravnih savjeta.
Pedagoško društvo Srbije posle 60 godina nema više svoje prostorije. Zgrada na Terazijama 26 u Beogradu, u kojoj su bili smešteni, dodeljena je Centralnom institutu za konzervaciju, a pedagoško društvo ostalo je na ulici. Beleži Nataša Ćuković.
Centralni institut za konzervaciju se 2008. godine privremeno uselio u deo prostorija na istoj adresi, gde se nalazi i pedagoško društvo, dok ne pronađe adekvatno rešenje. Međutim, prema rečima predsjednice društva Biljane Radosavljević, u julu prošle godine Republička komisija za raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija donela je zaključak da se cela zgrada dodeljuje na korišćenje institutu uz napomenu da je to moguće kada se steknu uslovi. Ovog leta zaposlenima u pedagoškom društvu je zabranjen ulazak u zgradu.
Nakon mog godišnjeg odmora misleći da će predsednicu društva možda da puste. Zatekla sam takođe zatvorena vrata, radnik obezbeđenja čak nije ni otvorio vrata da razgovaramo, nego je preko interfona rekao da je pedagoškom društvu Srbije zabranjen ulaz, da imaju zabranu od strane direktorke i da mi više tu ne možemo budemo. Naši saradnici, partneri, članovi društva se vraćaju sa tim da pedagoško društvo više nije na toj adresi i da se ne zna gde je.
Direktorka Instituta za pedagoška istraživanja Jasmina Šefer posle ovakvog čina smatra da i pored mnogobrojnih reformi obrazovanje ostaje na marginama društva.
Nekako govori se o tome da treba nauka da pomogne prosveti, da ostvari svoje praktične, vaspitne i obrazovne ciljeve, a onda društvo koje objedinjuje tu nauku i praksu se ne primećuje u društvu uopšte.
Urednica časopisa Nastava i vaspitanje Gordana Zindović-Vukadinović razočarana je odnosom Ministarstva kulture i Centralnog instituta za konzervaciju prema pedagoškom društvu.
Ja zato naglašavam to da je zapravo ovo slika, jedna tragična slika našeg društva, naše prosvetne politike i našeg ukupnog odnosa prema obrazovanju. Danas je pedagoško društvo, sutra može biti neko drugi.
Pedagoško društvo podnelo je tužbu sudu, ali dok se taj proces ne reši, oni su bukvalno na ulici. Na poziv da stav o spornoj situaciji iznesu i predstavnici Ministarstva kulture i Republičke agencije za imovinu, niko se nije odazvao.
Slušate novosti dana. Na današnji dan pre 20 godina na profesionalnom zadatku na Baniji ubijena je cela novinarska ekipa RTS-ovog dopisništva iz Šapca. Zoran Amidžić, novinar i urednik šabačkog dopisništva, Bora Petrović, snimatelj, Dejan Milićević, asistent snimanja i novinar Radio Šapca, Sreten Ilić. Ni posle dve decenije ovaj zločin nije rasvetljen, ubice nisu pronađene. Na groblju u Šapcu, kao i svake godine, okupila se porodica, rodbina, prijatelji i kolege iz šabačkog dopisništva.
Pomen kralju Aleksandru I. Karađorđeviću, koji je ubijen u atentatu u Marseju 9. oktobra 1934. godine, služen je u kraljevskom mauzoleju crkve Svetog Đorđa na Oplencu. Parastos je služio episkop šumadijski Jovan, a prisustvovali su članovi Krunskog saveta, predstavnici opštine Topola, Vojske Srbije, zadužbine kralja Petra i građani. Kralj Aleksandar ubijen je tokom državničke posete Francuskoj, a u napadu atentatora poginuo je i francuski ministar inostranih poslova Louis Barthou.
Na Andrićevom vencu u Beogradu otkrivanjem spomen ploče sa citatima iz dela Ive Andrića počelo je obeležavanje jubileja iz života i rada književnika i diplomate i jedinog našeg dobitnika Nobelove nagrade.
Na stepeništu podnožju spomenika Nobelovcu postavljen je citat: "Otišao sam. Iza mene ostalo je sve što su ljudi rekli, kao pramičak magle koji se gubi, a sve što su uradili poneo sam na dlanu jedne ruke." Glumac Tihomir Stanić govori odlomak iz knjige Nadrinić uprija, za koji je Andrić nagrađen Nobelovom nagradom. Ministar kulture i informisanja Predrag Marković rekao je da će manifestacije posvećene Andriću biti organizovane do 9. oktobra iduće godine u više od 40 zemalja.
Početna strana internet pretraživača Google danas je posvećena 157. godišnjici rođenja Mihajla Pupina.
Na crtežu čast Pupinovog rođenja simbolično je predstavljeno kako dečak i devojčica sa dva različita brda razgovaraju telefonom. Mihajlo Pupin, koji je rođen 9. oktobra 1854. godine u Idvoru u Banatu, tokom naučnog i eksperimentalnog rada dao je značajne zaključke važne za polja telegrafije, bežične telegrafije i telefonije. Bio je profesor Univerziteta Kolumbije u Njujorku, nosilac jugoslovenskog odlikovanja Beli orao prvog reda i počasni konzul Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama.
U školi u kojoj je učila pesnikinja Desanka Maksimović u Brankovini otvorena je nova stalna postavka Narodnog muzeja iz Valjeva posvećena velikoj umetnici. O izložbi pod nazivom "O Desanki perom i slikom" Milena Božović-Manić.
Prva postavka o Desanki Maksimović u školi u kojoj je učila i kao učiteljska ćerka i stanovala pod nazivom "Zavičaj pesniku" bila je otvorena 1985. godine, još za života poznate pesnikinje. Posle više godina priprema, ali i čekanja da se steknu odgovarajući tehnički i statusni uslovi uz finansijsku podršku Ministarstva kulture, Narodni muzej Valjevo je osmislio, pripremio i realizovao novu stalnu muzejsku postavku o Desanki perom i slikom. Autor idejne koncepcije i sinopsisa postavke je muzejski savjetnik Narodnog muzeja, istoričar Dragana Lazarević Ilić.
Mi dajemo jedan muzeološki prikaz njenog životnog i pesničkog puta, imajući u vidu najsavremenije oblike prezentacije. Ono što je novo, to su uglavnom originalni znači predmeti, bilo da je reč o fotografijama ili arhivalijama ili brojnim odlikovanjima koje ona dobila, a pre svega znači to je enterijer, to je njena radna soba koju sam ja nazvala Lirska oaza Desanke Maksimović.
U radnoj sobi posebno su izloženi šeširi koji su sinonim za veliku pesnikinju.
Jedan iz Pariza, iz Moskve, zatim letnji iz Gruzije, beli šešir uz komplet od engleskog tvida, ali i svečana toaleta sa tokom od perja iz Moskve, nakit takođe.
U ranim godinama kulturno-istorijski kompleks u Brankovini je obilazilo preko 30.000 posetilaca godišnje, da bi se sa godinama krize njihov broj osjetno smanjio. Sa novom izložbom o Desanki Maksimović, Uprava Narodnog muzeja iz Valjeva se nada da će se broj posetilaca višestruko povećati.
Slušate novosti dana. Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze obeležava danas 2 godine od osnivanja.
Najveći deo aktivnosti tokom 2 godine rada bio je usmeren na pripremu procesa digitalizacije, a prvi veći uspeh prema rečima direktora tog javnog preduzeća Vladimira Homana biće puštanje u rad promotivne digitalne televizijske mreže krajem godine. Pilot mreža biće puštena na 15 lokacija, uglavnom u velikim gradovima, jer će tako najveći broj građana moći da vidi kako izgleda digitalno emitovan program, kaže Homan.
Potpuni prelazak na digitalnu televiziju očekuje se sredinom iduće godine. Šta će to značiti za građane, Borislav Vučetić?
Osnovna pitanja su da li će morati da se kupuju novi televizori ili samo nekakve kutice u koje se priključuje antena. Državna sekretarka za digitalnu agendu Srbije Jasna Matić ovako to objašnjava.
Naši građani kada počne emitovanje digitalne televizije neće morati da kupuju nove televizore, njihov izbor će biti ili da kupe novi televizor ili da nabave set-top box. Set-top box će koštati nekoliko desetina evra, što znači da zaista neće biti veliki izdatak i nešto što je nedostižno za naše građane. Digitalna televizija pružit će mnoge usluge koje sada ne mogu da se pružaju u analognoj televiziji, kao što je izbor titlova na različitim jezicima, mogućnost glasanja preko televizije, pa i mogućnost kupovine preko televizije, mogućnost odlaganja gledanja nekih emisija i sl.
Prelazak na digitalno emitovanje TV signala je posao obavezan za sve zemlje Evrope pa i Srbiju. Predviđen termin je april 2012. Očekuje se da će to biti uređeno na vreme, možda uz malo pomeranje roka. Očigledno dolazi vreme kada ćemo televiziju gledati na drugi način, kroz, kako se to obično kaže, interaktivan pristup.
Sport. Fudbaleri Srbije otputovali su u Sloveniju, gde će u utorak u Mariboru protiv slovenačke reprezentacije igrati odlučujući meč za plasman u baraž za evropsko prvenstvo. Pred polazak na put sa selektorom Vladimirom Petrovićem razgovarao je Milan Bigović.
Slovenci rival za respekt, do sada gledamo tradiciju, uvek je bilo nerešeno. Nama nerešeno ne odgovara, moramo da pobedimo. Mi imamo ove igrače koje imamo, nikoga nismo više dovodili, tako da iz ovih igrača izvući ćemo maksimum, ja ću se to potruditi. Vidić je tu, nadam se da je spreman. Pa nije najbolje spreman, tako da ja ću još sa njim razgovarati i vidjet ćemo. Da li su se igrači vratili posle onog remija sa Italijom? Bili su neraspoloženi posle meča. Ovaj rezultat koji smo mi napravili i kako su se igrači zalagali, mislim da je bio na nivou njihovom i da su stvarno izgarali svih 90 minuta. Vidjelo se i na kraju da zadnjih 10 minuta nisu stvarno mogli da trče koliko su se trudili, koliko su trčali, ali to je normalno, tako svake reprezentacije ili ekipe isto se ponašaju.
U svakom slučaju vidim i po onome što ste rekli da se nadate najbolje.
Pa nadam se, ova reprezentacija već igra dugo, tako da ja mislim da se oni dobro znaju, da jedan drugom žele, da žele jedan i svi između sebe da naprave što bolji rezultat. Dobri su drugari, dobro se druže između sebe i to može da bude jedan od važnih elemenata za dobru utakmicu u Sloveniji.
Hvala selektore, srećno i pratit ćemo vas naravno u Mariboru.
Nema na čemu, prijatno.
Još nekoliko vesti iz sporta.
Srpski teniser Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Ljodra osvojili su turnir u Pekingu u konkurenciji dublova. Pobedili su Roberta Lindsteda iz Švedske i Rumuna Orija Tekauoa sa 2-0 po setovima 7-6, 7-6. Srpsko-francuskoj kombinaciji to je treća titula ove sezone posle trijumfa u Vašingtonu i Montrealu u avgustu. Britanski teniser Andy Murray pobedio Španca Rafaela Nadala sa 2-1 u finalu turnira u Tokiju. Sebastian Vettel je zvanično postao najmlađi dvostruki šampion u istoriji Formule 1. 24-godišnji Nemac je na velikoj nagradi Japana zauzeo treće mesto. Pobedio je Jenson Button drugi put ove sezone, drugi je bio Fernando Alonso. Vettelu je bod bio dovoljan za odbranu titule i nije previše rizikovao. Do kraja šampionata ostale su još 4 trke u Koreji, Indiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Brazilu.
Upravo smo dobili informaciju da su u vladi završeni razgovori Malinara i Ivice Dačića.
Predsjednik Skupštine Unije Malinara Miodrag Bogdanović izjavio za naš program da su od zamenika premijera Ivice Dačića dobili uveravanja da će u narednom periodu njihove zahteve predočiti državnom vrhu, predsjedniku Borisu Tadiću i ministru poljoprivrede Dušanu Petroviću, kako bi se rešili problemi proizvođača maline. U narednom periodu očekujemo sastanke sa nadležnima, a ono što je posebno važno je što će se MUP uključiti u lanac praćenja izvoza maline. Pošto smo ukazali na razne mahinacije, rekao nam je Bogdanović posle razgovora sa Dačićem.
Trenutna temperatura u Beogradu je 12 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Umereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, na visokim planinama susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 7, najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i malo toplije sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.